COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 prácticamente queda completado. O Hospital de Día de Psiquiatría de Adultos e a Unidade de Trastorno Mental Severo comezan a funcionar dende hoxe nos novos espazos de saúde mental no Centro Integral de Saúde de Lugo, no barrio da Residencia. Que significa isto? Que o Sergas remata o traslado dos servizos de saúde mental ambulatorios, o CIS, e ademais completa así a dotación prevista neste centro. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria.
Hospital de Día de Psiquiatría e Unidade de Trastorno Mental Severo van a empezar a desenvolver a súa actividade e a funcionar no edificio do CIS. Ata agora estas dúas unidades, igual que hasta que foron trasladadas ao CIS, todas as consultas de saúde mental estaban desenvolvendo actividade no edificio do ambulatorio da Praza do Ferrol. Con este traslado completamos o traslado de toda a área de saúde mental ambulatoria do adulto que, como dicimos, ata agora estaba na Praza de Ferrol pa as instalacións de saúde mental que no edificio do CIS.
Polo tanto, o CIS, o Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia, concentra dende hoxe todos os servizos de saúde mental ambulatorio para adultos. Importante tamén é todo o servizo que prestan as diferentes unidades a domicilio. Escoitamos de novo a Ramón Arés.
Deste xeito, pois todos estes enfermos de saúde mental poden estar toda a mañán neste hospital de día desenvolvendo estas tarefas. E así mesmo tamén lembrar que a unidade de trastorno mental severo, aparte da actividade de consulta específica que realizan as consultas do CIS, dunha forma moi importante da súa actividade, unha parte moi importante da súa actividade, desenvolve nos domicilios dos pacientes a través dos programas de asistencia domiciliaria que desenvolven de forma continuada.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, xornada de transición. Para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros. Pode chover, pero serán precipitacións escasas e intermitentes. A temperatura mínima baixaba esta mañá ata os 4 graus aquí en Lugo. Aí é nada, 4 graus en pleno mes de maio. Non subirá dos 15 nas horas centrais do día. En todo caso, parece que o tempo mellora, teremos máis calor nas próximas xornadas. A Garda Civil localizou nas últimas horas en Sarria o corpo sen vida dun home que desaparecera o sábado. Un septuaxenario que foi atopado nun lugar de difícil acceso, en Arxebide. Foi precisa a intervención dos bombeiros para recuperar o seu cadáver. En Lugo, un condutor que circulaba pola Avenida da Coruña na zona norte deu unha taxa de alcohol 5 veces superior a permitida, 5 veces, 1,26. É a maior taxa positiva de alcohol registrada en Lugo no que levamos de ano. Por certo, atentos, conductores, a Dirección Xeral de Tráfico inicia este luns unha campaña de sensibilización en relación cos usuarios vulnerables nas estradas galegas. Falamos, evidentemente, de peóns, ciclistas e motoristas. É unha campaña para sensibilizar os conductores da súa presenza, pero tamén os propios usuarios vulnerables da necesidade de adoptar medidas para facerse ver na estrada e de autoprotexerse. En Lugo temos a día de hoxe algo máis de 12.000 desempregados. Son case 260 menos que no mes de marzo. Polo tanto, o paro baixou en abril en algo máis dun 2%. E como estamos se nos comparamos co ano pasado? Moito mellor. O paro baixou en relación co mes de abril do ano pasado un 7%. O conselleiro de emprego, José González, lembrou que é o mellor mes de abril da serie histórica.
É unha cifra histórica que hai que acoller con prudencia e, por suposto, seguir traballando na man dos empresarios para mellorar o noso mercado laboral, a calidade dese mercado laboral. Pero sí, é certo que son datos moi importantes, non? Por outra banda, nos colectivos con maior dificultade tamén vemos cifras moi interesantes, non? Tanto os menores de 30 anos, onde a cifra de desempregados é a máis baixa no mes de abril de toda a serie histórica, o paro feminino, que ten a cifra máis baixa en términos absolutos, tamén dende que hai rexistros.
En Lugo, o número de afiliados á Seguridade Social quedou en case 125.000 persoas, un 0,8% máis que no mes de marzo. Atentos, pais e nais, a Xunta de Galicia publica hoxe a listaxe de admitidos nas súas escolas infantís. Xa pode ser consultada polos interesados. Dende mañá, martes, e ata o luns da próxima semana, ábrese o prazo para presentar alegacións. Atentos, polo tanto, os pais que solicitaran praza para os seus fillos nalgúna das garderías da Xunta de Galicia. Teñen, neste caso, unha semana de prazo para presentar alegacións, se quedaron fora desas listaxes de admitidos. Renfe confirma a supresión da conexión con Lugo do AVE que chega a Ourense ás 11 da noite. Os usuarios desa liña eran trasladados en autobús a Lugo cando chegaba o tren a Ourense. Pois ben, ese servizo deixa xa de estar operativo. Que di a compañía? Que di Renfe? Que compensará esa supresión duplicando as prazas no tren anterior, no que sae a 7:15 de Madrid. Os usuarios desa liña enlazan en Ourense ás 10 da noite cun bus que pasa por Monforte, Sarria e Lugo. É suficiente este argumento? É suficiente esta explicación? Parece que non. A perda de servizos ferroviarios é capaz de poñer de acordo na crítica a dous partidos tan antagónicos como o Partido Popular e o BNG. Rubén Arroxo e Antonio Meijide. Escoitámonos.
Lugo volve a perder un novo servizo. Dende logo, dentro do BNG, vamos a seguir loitando para que Lugo sexa unha cidade que teña os dereitos que lle corresponden en materia ferroviaria e que deixe de perder servizos e que comece a gañalos dunha vez, que é o que necesitamos para que Lugo teña futuro e Lugo poida ter tren.
No que cada vez nos están suprimiendo más servicios. De hecho, se ha suprimido la última conexión entre Lugo y Ourense con la alta velocidad que llega desde Madrid a Ourense por la noche. Lo están sufriendo los estudiantes. Cada semana tienen problemas con retrasos de horas para llegar a sus centros de estudio o para irse después del fin de semana hacia su universidad. Lo sufren los trabajadores, lo sufren las empresas. Estamos perdiendo competitividad a diario.
E o Partido Popular invita a cidadanía a participar nunha andaina reivindicativa para que o Concello e a Deputación melloren o mantemento do cinto verde de Lugo. Lembraron que foi construído por gobernos do Partido Popular. Reclaman agora a unión dos parques do Miño e o Rato, ademais de animar os gobernos do Concello e a Deputación a impulsar un plan integral para mellorar o seu mantemento. Elena Candia.
Hoxe podemos comprobar in situ o abandono e incluso neste punto en concreto, desgraciadamente, ata o cheiro, tendo en conta o abandono injustificado que ten este goberno. Séntense moi cómodos, gobernando e cobrando dos lucenses para facer caravanas reivindicativas a outras institucións, pero non predican co exemplo.
Esta andaina reivindicativa terá lugar o vindeiro venres 10 de maio. A saída está prevista para as 4:30 da tarde do Pazo dos Deportes. É unha ruta asequible de 4 kilómetros aproximadamente. Hai 5 anos que nacía esta iniciativa. Unha cooperativa dos Ancares tomou a decisión de comezar a vender carne de tenreira galega aos xatos que criaban os seus asociados a través de internet. Un lustro despois, o sabor dos Ancares cumpriu o seu objetivo. Non só iso. Innovou na venta online. Oferta todo tipo de cortes dunha tenreira de primeira calidade e, ademais, platos típicos elaborados con produtos autóctonos. Román Sánchez é o xerente da Carqueixa.
Vendemos todo tipo de cortes de carne, tamén vendemos lotes, que foi co que empezamos, agora tamén vendemos comida elaborada, porque xa retén castañas, ou torreira con salsa de figos, callos ou caldo.
Que fame. Os beneficios desta iniciativa son moitos. O primeiro, sen dúbida, económico. Conseguiron que cada gandeiro cobre entre 100 e 200 euros máis por cada xato. Román Sánchez.
Conseguimos pagar aos gandeiros e as gandeiras pois entre 100 e 200 euros máis por xato. Eso, pois, ao final do ano, pois, é un diferencial considerable. Ademais, bueno, conseguimos crear postos de traballo nunha zona como en Ancares, que temos un problema gordo de fixación de poboación. E despois tamén a nivel de autoestima, penso que sí que sirve para ver que tamén desde Ancares, desde os sitios dispersos, de montaña, pues, se poden levar a cabo ideas innovadoras.
Fin de semana magnífico para os nosos equipos. O Lugo casi certifica a súa permanencia na categoría e a vitoria do Breogán ante o Tenerife tamén o sitúa nunha situación moi boa para a permanencia na CB. Dani Santiso, contanos.
O Breogán xogou onte contra Tenerife o mellor partido do ano no Pazo. Salvo uns minutos do segundo cuarto que permitiron ao Tenerife achegarse ao descanso no marcador fundamentalmente de o tiro libre, o Breogán foi un equipo con criterio, coas ideas claras, con acerto, 11 triplas e solidaridade e entrega de todos os xogadores. E de lamentar a lesión de Gio Shermadini, que probablemente se perderá o que resta de tempada. Nun Pazo ateigado e entregado ao seu equipo, o Breogán logrou a décima victoria, que o achega a permanencia. Hai máis combinacións, pero quedemos coa máis doada. Se o Breogán gaña a Andorra o Benres, queda matemáticamente na ACB.
Escoitas medio día en Cope Lugo.